të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 7 shkurt 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Xhudistja nga Kosova Majlinda Kelmendi ka fituar edhe një medalje të artë. Ekspertët ekonomikë kërkojnë që paratë nga privatizimi në Kosovë të zhbllokohen. Korea Veriore ka lansuar një raketë balistike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sportistja e Kosovës Majlinda Kelmendi mbrëmë ka fituar edhe një medalje të artë. Xhudistja Kelmendi ka fituar në finalet të turneut të Grand Slam në Paris, pasi e mundi rivalin nga Rumania Andrea Citu. Driton Kuka, trajneri Majlindës, këtë fitore ka vlerësuar si një të arritur të madhe për xhudon dhe shtetin e Kosovës. Fitoren e Majlindës e kanë përshëndetur dhe mirëpritur shumë sportistë dhe politikanë në Kosovë. Policia e Çekisë thot se një grup prej afër 20 sulmuesve të panjohur ja kanë vënë në zjarrin në një qendër të refugjatëve në kryeqytetin Prag, vetëm disa orë pasi mijëra njerëz kanë protestuar kundër muslimanëve dhe imigrimit. Sulmuesit e kanë shkatruar qendrën klinika, që dikur ishte qendër mjekësore në lagjen Zhishkov në Prag, dhe kanë hedhur koktej Molotovi. Autoritetet thanë se supaku një person është lënduar nga sulmi. Aktivistët që punojnë në këtë qendër të refugjatëve thanë se sulmuesit ishin neonazist. Protesta kundër muslimanëve organizuar para presidencës së Çekisë ishte njëra nga shumë demonstratat e mbajtura dje në gjithë Evropën nga grupi Pediga, që është shkurtesë e lëvizjes Patriotët Evropian kundër islamizimit të Perëndimit. Ky grup është shumë tërheqës për personat me ndjenja të forta të së djathtës ekstreme dhe kundër imigrantëve prej vitit të 2014, kur ishte formuar në Dresden të Gjermanisë. 7 kandidat republikan për president të Shteteve të Bashkuara janë ballafaquar mbrëmvon në debatin në New Hampshire para votimit partijak në këtë shtet më 9 të shkurt. Njëri nga kandidatet kryesor për nominim republikan, Donald Trump, i cili pat propozuar ndaljen e hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, tha se ka temperamentin më të mirë prej kandidatëve që garojnë për president dhe se kandidatet e tjerë republikan do të jenë shumë të shpejtë në përdorimin e armatimit atomik sesa ai. Kandidati Ted Cruz e ka mbështetur bombardimin e hapësirave nën kontrollën e militantëve të Shtetit Islamik, që përfshijnë fushat e naftës, infrastrukturën, lidhjet dhe lokacionet kryesore në rakat të Sirisë. Senatori nga Florida, Marco Rubio, është ballafaquar me kritikë nga rivalet e tjerë republikan, të cilët thanë se ai nuk është i gatshëm për president. Në këtë debat të morën pjesë edhe guvernatori i Ohio's John Kasich, guvernatori New Jersey's Chris Christie, ish guvernatori i Floridës Jeb Bush dhe kirurgu i pensionuar Ben Carson. Korea Veriore ka lansuar raketën me rreze të gjatë veprimi sot herët në mëngjes, duke shkaktuar shqetësime atomike në vendet fqinje dhe Shtetet e Bashkuara. Televizioni shtetror i Koreasë Veriore raportoi se lansimi, që ishte urdhëruar nga lideri Kim Jong-un për ta vendosur satelitin në hapësirë, ishte një sukses komplet. Zyrtarët ushtarak të Koreasë Jugore dhe të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se lansimi ishte mbulesë për provën e raketës balistike me kapacitet për të bartë koka bërthamore. Testet e tilla janë të ndaluara nga shumë rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Njëherësh Këshilli i Sigurimit i OKB-s, me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, Koreasë Jugore dhe Japonisë, sot e mban një takim urgjent me dyert të mbyllura për të diskutuar për mundësinë e më tepër sanksioneve të Kombeve të Bashkuara. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës së kryeministri Hashim Thaçi dje i kanë ftuar partitë politike opozitare që nesër të marrin pjesë bashkërisht në takimin e ftuar nga presidentja Kosovës Atifete Jahjaga. Takimi thirrur nga presidentja Jahjaga thuhet se ka për qëllim që të zhvillojë një dialog për tejkalimin e krizës politike. Por Adonis Tahiri nga lëvizja vetëvendosje në opozitë thotë se kjo qeveri nuk ka legitimitet që të udhëheqë Kosovën dhe ajo duhet të largohet. Ai theksoi se presidentja Jahjaga e ka të qartë qëndrimin e opozitës pas disa takimeve të zhvilluara. Kronike Arton Konushevcit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, pas një takimi që ka zhvilluar të shtunën me përfaqësues të Këshillit për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, ka thënë se çështjet duhet të zgjidhen me dialog dhe nuk ka asnjë arsye që të mos shkohet në takim.
Unë si kryeminist kam paftësi apo unë vetë që të takohemi dhe s'kam asnjë arsye që edhe unë, po ashtu edhe zëvendës kryeministët dhe kryetari Partisë Demokratike, ka treguar interesin edhe gatishmërinë që të marrë pjesë, edhe të marrin pjesë së dytë, por ne njëherë bëjmë ftesë edhe liderëve të opozitës që ata t'jenë aty, sepse ne jemi që gjitha çështjet të zgjidhim me dialog, në bazë të argumenteve dhe asesi që zgjidhet të bëhen në rrugë dhe përmes tonës.
Ndërkaq zëvendës kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se iniciativa e presidentes për një takim me liderët e të gjitha partive politike është një hap i drejtë. Thaçi ka theksuar se dialogu është procesi vetëm me të cilin mund të arrihet objektivat e përbashkëta të interesit shtetëror.
Dialogu është zgjidhja e vetme, mundësia më e mirë, dhe ky është edhe vullneti qytetar e Kosovës në të njëjtën kohë është edhe Këshilla e Bashkisë Ndërkombëtare. Ne në çdo rrethon duhet të ulemi, duhet të bisedojmë e kemi agjendën e qartë të interesave të shtetit të Kosovës, dhe mendoj se ky dialog te ka lë çdo interes partiak, prandaj vlerësoj se do të kemi edhe përgjigjen pozitive të opozitës, sepse është edhe në interesin e tyre.
Ka deklaruar Thaçi duke përjashtuar mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Në anën tjetër, përfaqësues televizionit Vetëvendosje, takimin e thirrur nga presidenti ai shohin si të panevojshëm. Adonis Tahiri nga Lëvizja Vetëvendosje, subjekti më i madh opozitar, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se jemi takuar disa herë me presidentin dhe ajo tashmë e ka të qartë qëndrimin e palëkundur televizionit Vetëvendosje. Ai ka theksuar se nuk ka asnjë arsye për takim tjetër me presidentin përveç rastit kur na thret për të biseduar për datën e zgjedhjeve.
Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi janë politikanë që e kanë dëmtu mas shumë të Republikën e Kosovës, sidomos me marveshjet e dëmshme që i kanë nënshkruar. Qytetarët e Republikës, 205.254 sësh, kanë nënshkruar peticionin kundër marveshjeve të 25 dhe 26 gushtit. Me 23 vjetor, edhe gjykata kushtetuese ka konstatuar se kjo qeveri ka shkel 23 nenet kushtetutës, vetëm e vetëm për të realizuar qëllimet e Serbisë në Kosovë. Prandaj, kjo qeveri nuk ka më as legitimitet e as legalitet të udhëheqë me vendin. Këta pushtetar duhet të vënë me njëherë. Edhe populli i Kosovës e kërkoj një gjë të tillë me 9 janar dhe do ta kërkoj edhe më fuqishëm më 17 shkurt. Zgjidhja e vetme për këtë situatë është largimi i kësaj qeverie dhe shpallja e zgjedhjeve të reja. E nëse kjo qeveri nuk reflekton që të largohet vetë, atëherë ne duhet t'i detyrojmë që të largohen.
Liderët e opozitës kanë paralajmëruar protest për datën 17 shkurt, në ditën kur shënohet 8 vjetori i shpalljes së pavarësisë së vendit. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë kanë theksuar se nuk do të rrihiqen para, siç kanë